dāmas un kungi. Prieks dzirdēt, ka kopā skaitā es divos vārdos gribēju pateikt, ka ļoti priecājos, ka ieradās mūsu labs draugs un kolēģis Niks Kerols sniegt lekciju par meditāciju un par meditācijas saistību tādām budismu tradīciju. Un liels prieks uzsacēt šeit ir tik kuplā skaitā. Ja? Kā es teicu, biju pievīšies vēl vairāk cilvēku, tā kā varbūt kāds vēl ir sastrēgumā un tā kā pa brīdiņam pievienosies šeit. Ja? Nu tā. So, I didn't explain much about you as an old friend and colleague. Nick Kerol from Lielbritānijas. Yeah? And maybe you can introduce about yourself.
Well, good evening and welcome to Mirvidi.
Sākārt visiem un prieks jūs redzēt Mirvidos.
I've been here a few times and always enjoyed my visits.
Es šeit esmu bijis jau vairākas reizes un man vienmēr patīk šeit atgriezties.
I've always been very warmly welcomed and well looked after.
Man vienmēr šeit ļoti silti sagaida un labi par mani rūpējas.
The talk that I'm about to give is about mindfulness.
Šī vakara tēma ir par apzinātību.
So I've been told by Sandis.
Vismaz Sandis man tā teica.
Who put the title together.
Mēs salikām to nosaukumu kopā.
He asked me actually whether I wanted a Buddha image, Rupa, on the stand here.
Un viņš man vaicāja, vai šeit uz paaugstinājumā es vēlētos redzēt Budas statui.
And I thought that people know so much about mindfulness now, it'd be nice to talk about mindfulness in its broadest perspective.
Un manuprāt, būtu interesantāk, tā kā cilvēki ir dzirdējuši kaut ko par apzinātību, tad vairāk uzzināt par to tādā plašākā kontekstā.
What has become very clear to me over the years,
kas man vairāk gadu gaitā ir kļuvis skaidrs.
Is it actually the framework of reference and that Buddhism offers?
Ka atskaites punkts, ko piedāvā budisms.
Is actually a very universal one.
Patiesībā ļoti universāls.
And as I'm sure many of you have heard, mindfulness is now increasingly popular in Europe.
Un kā es esmu pārliecināts, daudz no jums jau ir dzirdējuši, ka apzinātība Eiropā kļūst arvien populārāk.
Yes, it's taught officially in hospitals, in medical centers in Europe.
To māca oficiāli slimnīcās, medicīnas centros Eiropā.
It's particularly effective with depression and pain.
Jo sevišķi efektīvi tā ir pret sāpēm un depresiju.
So you have doctors writing out prescriptions for mindfulness now.
Un tad ir ārsti, kas izraksta tā kā recepti apzinātību šobrīd.
Which is quite extraordinary when you think that it's only, say, 10-15 years ago that it sort of really arrived on the scene.
Kas ir visnoliet apbrīnojami, ņemot vairāk, ka apzinātība kļuva plašākajā auditorijā pazīstam tikai 10-15 gadus apakaļ.
But the main focus of mindfulness is in a very sort of utilitarian and functional level.
Bet galvenais apzinātības pielietojums ir ļoti praktiskā līmenī.
Yet what it contains is some really quite magic ingredients which are very transformative.
Un vienlaikus apzinātības satur savā ziņā maģiskas sastāvdaļas, kas ir ļoti pārveidojošas.
Actually, mindfulness is around us and with us all the time.
Patiesībā apzinātība ir ap mums un ar mums visu laiku.
To live and exist in the world, you have to be mindful.
Jo, lai mēs spētu dzīvot un eksistēt pasaulē, mums ir jābūt apzinātiem.
You have to look left and right, or right and left when you cross the road to make sure you don't get hit by a car.
Mums ir jāskatās pa kreisi un pa labi, šķērsojot ceļu, lai mūs nenotriek mašīna.
Well, that's being mindful.
Yeah. Un tā ir apzinātība praksē.
But mindfulness itself, actually, is one of the essential key ingredients of Buddhist practice.
Bet apzinātība ir viena no galvenajiem budistu prakses sastāvdaļas elementiem.
So it's worth saying a little about how Buddhism approaches the whole question of life.
Un tad ir vērts pieminēt dažus vārdus, kā budisti skatās uz dzīvi.
And why it can be so incredibly useful.
Un kāpēc tas var būt tik ļoti noderīgi.
It's because at the heart of Buddhist practice is just curiosity, it's inquiry.
Savā ziņā budismā prakses kodos ir zinātkāri.
It addresses the question of our lives, our suffering, why we suffer.
tiek izpētīts, kāpēc mēs dzīvojam, kāpēc mēs ciešam.
And the unique thing about it in terms of all religions, because it is called or described as a religion,
un unikālā atšķirīgā lieta starp visām reliģijām, jo budisms tiek uzskatīts par reliģiju,
is it doesn't rely on faith,
ir tā, ka budisms nepaļaujas uz ticību,
or belief in a savior,
vai ticību glābējam.
All it really encourages us to do is to be curious and inquire and examine.
Tas, ko budisms aicina mūs darīt, būt zinātkāriem, zinkārīgiem, vēlēties izprast.
The moment by moment experiences of life as we experience it.
Mūsu ikbrīža pieredzes momentus, kā mēs tos pieredzam.
So in that sense, it's really quite scientific in a way.
Un tādā ziņā budisms ir ļoti zinātnisks.
So it's more of an invitation than an injunction.
Un tādā ziņā mēs tiekam ielūgt izpētīt.
The other thing about mindfulness in the context of Buddhist practice.
Otra lieta par apzinātību saistībā ar budistu praksi.
Is that it's very closely connected with ethical and moral behavior.
Ir tāda, ka apzinātība ir cieši saistīta ar mūsu ētiku un mūsu darbībām.
Most secular and medical mindfulness.
Laicīgā pieeja medicīniskajā nozarē.
Is about calming the mind.
Apzinātībai ir vienkārši nomierināt prātu.
Observing the thoughts that arise.
Novēro domas, kas parādās.
The feelings that arise.
Sajūtas un emocijas, kas parādās.
Seeing how our thoughts come and go.
Vērot, kā mūsu domas nāk un iet.
See how they don't have much continuity, they proliferate, but they don't last for very long, they just come and go.
Mēs varam novērot, kā mūsu domas nāk un iet, tās var sarežot ar vien vairāk jaunas domas, bet paši par sevi tās nav pastāvīgas.
And how the contents of our thought create problems for us.
Un mēs varam novērot, ka mūsu domu saturs rada mums problēmas.
There's a lot happening in the city, isn't there?
Mēs varam dzirdēt, ka pilsētā notiek daudz dažādas lietas.
So thought, which is really a way of the mind-body organism trying to find solutions and answers.
Doma, kas ir ķermeņa un apziņas centiens atrast atbildes,
often complicates things as opposed to making them better.
Bieži vien padara lietas sarežģītākas, nevis vienkāršākas.
But what secular mindfulness doesn't teach so much is the importance of ethical behavior.
Bet tas, ko laicīga apzinātība nemāca tik ļoti daudz, ir ētikas nozīme.
And the basis of ethical and moral behavior in the Buddhist perspective.
Un pamats ētiskai morālai rīcībai budisma skatījumā.
Is really making a connection between what we do, what we say, how we act, and the consequences that follow from that.
Ir saistības izveidošanas starp to, ko mēs domājam, darām, sakām un seku ievērošanu.
So instead of saying a thought is good or a thought is bad or an act is good or an act is bad.
Un tā vietā, lai teikt, kāda doma ir laba vai slikta vai kāda rīcība ir laba vai slikta.
The question or the rationale behind it is it wholesome?
Galvenais jautājums, kas ir tam visam apakšā, ir vai tā ir prasmīga, vai tā ir noderīga.
Is it helpful?
Vai tā palīdz?
Does it simplify life?
Vai tā padara dzīvi vienkāršāku?
Or does it complicate life?
Vai arī tā padara dzīvi sarežģītāku?
Yeah. Well, those are just intelligent questions. You don't have to believe in anything. You just ask the question to see what the cause and effect is.
Tie ir vienkārši inteliģenti jautājumi, mēs mēģinām saprast, kādas ir caurumīcākas saistības.
So there's a beautiful logic and rationale behind it.
Un tādējādi tam pamatā ir skaistā loģika.
So it looks at the speech that we use, the words that we use when we talk to each other.
Tātad mēs raugāmies uz mūsu runu, uz vārdiem, kurus mēs izmantojam.
Yeah. Because words can be very powerful.
Jo vārdi var būt ļoti spēcīgi.
They can heal, but they can also hurt.
Tie var dziedēt, bet tie var arī sāpināt.
So examining the motive, one what one is saying and why one is saying it and to who one is saying it.
Un tad mēs varam izpētīt motivāciju, kāpēc mēs kaut ko sakām, kāpēc mēs sakām kaut ko kādam.
It's basically mindfulness in practice.
Un šī mūsu motivācijas izpētīšana būtībā ir praktiska apzinātība.
Which allows for a reflective quality.
Un tas ļauj mums novērot.
Which is just our intelligence.
Un tā mēs izmantojam savu inteligenci.
Intelligence doesn't belong to one religion or another religion or one faith. We just have it. And the question is, do we use it?
Mūsu intelekts nepieder nevienai reliģijai. Jautājums ir vienkārši, vai mēs izmantojam to, kas mums ir.
So if we speak very harshly or cruelly to somebody,
ja mēs runājam ļoti asi vai rupji vai nežēlīgi,
if we talk about people behind their back,
ja mēs aprunājam citus aiz muguras,
if we lie,
ja mēs melojam,
yeah, well, that's unwholesome.
Tas nav labvēlīgi, tas ir neprasmīgi.
It might be an expression of a negative feeling, but it doesn't help very much.
Tā mēs varam izpaust savas negatīvās sajūtas, bet tas nevienam nepalīdz.
I personally like to extend that right speech also to what we say to ourselves.
Man patīk pavērst šo pareizās runas vai prasmīgās runas skatījumu arī uz to, ko mēs paši sakām sev.
How truthful are we to ourselves in our own thinking process and feeling process?
Cik godīgi un patiesi mēs esam paši pret sevi savā domāšanas procesā.
Yeah. What stories do we tell ourselves?
Kādus stāstus mēs stāstam sev paši?
How do we justify and rationalize what we say?
Kā mēs pamatojam un racionalizējam to, ko mēs darām?
So that encourages an internal inquiry, yes, an internal mindfulness practice.
Un tas ierosina veikt iekšēju izpēti, iekšēju apzinātību.
Yeah. In terms of our actions,
attiecībā uz mūsu darbībām,
do we harm life with what we do?
Vai mēs kaitējam dzīvībai ar to, ko mēs darām?
Do we hurt people with our actions?
Vai mēs sāpinām cilvēkus ar savām darbībām?
Perhaps be rough with them physically.
Varbūt mēs esam izturmies fiziski rupji. Yes.
Or even to taking it to extremes of hitting people or killing people.
Vai galējos gadījumos iesitam kādam vai nogalinam kādu?
Yes. How do we use our sexuality?
Nākošais, kā mēs izmantojam savu seksualitāti?
Do we do it with respect for the other person?
Vai mēs izmantojam to ar cieņu pret otru personu?
Do we respect our own bodies?
Vai mēs cienām pašu savu ķermeni?
Is it consensual?
Vai attiecības ir apusēji pieņemošas?
Yeah. Do we take what is not given?
Vai mēs ņemam to, kas mums nav dots?
Yeah. We certainly don't like our things being taken by other people.
Mēs zinām, ka mums nepatīk, ka citi ņem mūsu lietas.
So why do it to others?
Bet tad kāpēc darīt to pašu pret citiem?
So if you're stealing,
un ja mēs zogam,
being cruel,
esam nežēlīgi,
lying,
melojam,
telling tales,
stāstam pasakas,
yes. It might be in the short term very rewarding.
Īstermiņā varbūt tas mums nes kaut kādus labus rezultātus.
But it complicates life terribly.
Bet tas ārkārtīgi sarežģīja dzīve.
Yeah, if you're lying,
ja mēs melojam,
you got to remember what lie you said to somebody and what happens if someone else finds out. Oh, I must tell another lie there to cover this lie.
Mums ir jāpatur prātā, ko mēs teicam vienam cilvēkam, un tad kādu stāstu jāizdomā, yes. Lai nosaktu šos melus, un tad viss tas muģekls ir jāpatur prātā.
That's not conducive to a peaceful state of mind or heart.
Un tas galīgi nepalīdz piedzīvot mierīgu prāta stāvokli.
Because you're planning, colluding, manipulating situations, people.
Jo mēs visu laiku plānojam, mēģinam dabūt labvēlīgu rezultātu un dažādām situācijām.
And so then it also touches on, you know, what we do for a living.
Un tāpat mums arī jāpadomā, kā mēs nodrošinām sev iztiku.
So in the traditional formulation.
Tradicionālajā formulējumā.
Yes, the sort of unwholesome acts of living are trading in people, in trafficking, human trafficking.
Viens no neprasmīgajiem, nelabēlīgajiem veidiem, kā mēs varam pelnīt iztiku, ir ar cilvēku tirdzniecību.
Yes, dealing in arms and weapons, which are used to kill people.
Tāpat neprasmīgi ir arī ieroču tirdzniecība, kā rezultātā tiek nogalināti cilvēki.
Yeah, dealing in drugs or alcohol.
Tas tas pats attiecās arī uz tirdzniecību ar alkoholu vai ar narkotikām.
You might make some good money.
Mēs varam iegūt labu naudu.
But what consequences does it have for the people who use the drugs and the alcohol?
Bet kādas sekas tas rada cilvēkiem, kas lieto alkoholu un narkotikas?
It might give them a bit of relief for a short period of time, a pleasurable trip.
Varbūt viņi piedzīvo īsu atvieglojumu mirkli, varbūt īsas patīkamas baudas brīžus.
But under the influence of alcohol or drugs, we lose clarity of seeing, clarity of mind.
Bet alkoholu un narkotika iespējā mēs zaudējam prātu skaidrību.
Yes, we become less inhibited, less restrained in what we do,
mēs,
how we act.
Zaudējam savus ierobežojumus un kādas robežas tam, ko mēs darām.
So the deciding principle in right speech, right livelihood, right action is being aware, being mindful.
Un galvenais princips, mēs varētu ievērot pareizo runu, rīcību, iztiks nodrošināšanu, ir būt apzinātiem.
Making sort of judgment calls.
Mums ir jābūt spriespējīgiem.
So you don't have to be a Buddhist to do this. This is just being human, actually being intelligent and being wise about the way you lead your life.
Un, lai to varētu izdarīt, mums nav jābūt budistiem. Mums vienkārši ir pietiekoši gudri jātiecās pret savu dzīvi.
But where Buddhism starts to get interesting, certainly for me and many others, I suspect.
Bet tā vieta, kur budisms sāk palikt interesants, vismaz priekš manis un spēļu arī priekš daudziem citiem,
is that when it moves to something that is called bhavana in Buddhist philosophy or teaching.
Ir tas, ko budismā filosofijā mācībā sauc par bhavana.
Which is development, basically.
Kas pamatā ir attīstība.
We could call it just human growth.
Mēs varam to nosaukt par cilvēku attīstību.
Realizing our potential.
Mūsu potenciālu īstenošanu.
Yeah, and that starts touching on things such as meditation.
Un te mēs sākam runāt par meditāciju.
Where instead of just living by the sort of rules of common sense in everyday life,
kur tā vietā, lai mēs vadītos tikai no veselā saprāta likumiem mūsu ikdienas dzīvē,
we start looking at the mind at a deeper level,
mēs sākam raudzīties prātā dziļākā līmenī,
and actually start training the mind,
un sākam prātu trenēt.
But training the mind in what?
Bet trenēt prātu iekšā.
Not in to believe something,
nevis tam, lai prāts kaut ko ticētu,
but training the mind to pay attention.
Bet trenēt prātu, lai tas spētu pievērst uzmanību.
We all know how our minds can wander.
Mēs visi zinām, cik viegli mūsu prāts var kaut kur aizklīst.
How difficult it is for the mind to be still.
Cik grūti prātam ir palikt mierīgam.
And when I say mind, I'm referring to mind and not just the thinking mind. I'm talking about the mind heart, yes?
Un kad es runāju par prātu, es nerunāju tikai par domājošo prātu, es runāju par sirds un prāta vienību.
So training to still the mind,
un kad mēs cenšamies nomierināt prātu,
allows us to pay attention more closely, more clearly.
Tas ļauj mums daudz skaidrāk pievērst uzmanību.
So we're starting to move into an area of potential transformation.
Un tādējādi mēs jau sākam pietuvoties potenciālai transformācijai.
Because the overall purpose of Buddhism,
jo budisma galvenais mērķis,
or Buddhist practice,
vai budisma praksas mērķis,
is not to be a Buddhist.
Ir nebūt budistam.
It's not to have a statue, to bow, to ritual, chant, incense, light candles.
Galvenais nav ievērot rituālus, pakalnīties, iedegt svecas un vīrakus un tā tālāk.
As helpful as it might be for some,
lai cik arī nodarītas dažiem varētu būt.
It can also be a prison for others.
Citiem tas var būt ļoti iegrožojoši.
We should use practice to write some rituals.
Kad praksa tiek noredzēta tikai līdz rituāliem.
And do's and don'ts.
Un līdz tam, kas vienkārši ir jādara vai nav jādara.
The primary purpose of Buddhism,
bet galvenais budisma mērķis,
is to see life for what it is.
Ir ieraudzīt dzīvi tādu, kā tā ir.
To examine the arising of phenomena.
Novērot fenomenu parādīšanos.
See what happens to phenomena when it arises in our consciousness.
Ieraudzīt, kas notiek ar fenomeniem, kad tie parādās mūsu apziņā.
Because it's only when we come into alignment and an acceptance of how reality actually is, phenomenal reality actually is.
Jo tikai tad, kad mēs nonākam saskaņā ar to, kā patiesībā ir, kāda ir fenomena patiesība.
All too often we're in a state of conflict with it.
Mēs pārāk bieži esam konfliktā ar šo realitāti.
Yes. Simple example, you know, the rain might start falling.
Pavisam vienkārši piemērs var sākt līt lietus.
But you can be very angry, upset with the rain.
Mēs varam būt ļoti dusmīgi un dusmoties uz lietu.
You may want it to rain.
Mēs negribam, lai līst.
Because it messes your hair up or your makeup or your clothes.
Jo tas sabojā mūsu frizūru vai makeup vai drēbes.
But it's not going to stop raining.
Bet
because
tas
you don't like it.
Bet tas neapturēs lietu.
So you might as well accept that it's raining.
Tad mēs varētu vienkārši pieņemt to, ka līst.
And get wet in the process.
Un procesa gaitā vienkārši samirkt.
Yeah. So that's a very simple example.
Tas ir ļoti vienkārši piemērs.
It gets a bit more complicated when it comes to human relationships and career and wanting to be safe and healthy.
Šis jautājums, protams, kļūst komplicētāks, kad mēs sākam runāt par cilvēku attiecībām, par darbu un tam līdzīgi.
Yeah, but the same truth applies.
Bet tā pati pamata patiesība paliek spēkā.
And it's not just a sort of passive, let life happen.
Un tāpat tā arī nav vienkārši pasīva attieksme ļaut dzīvē notiek.
We do need to take care of our bodies, of our health, of our minds, of our clothes, of our children, of the people we care for.
Mums ir jārūpējas par savu ķermeni, par naudu, ko mēs nopelnām, par citiem cilvēkiem, par mūsu bērniem un citām lietām.
But the hard lesson that life teaches us
bet tā dzīves stunda, ko dzīve cenšas mūs iemācīt,
it doesn't always happen the way we want it to.
Ir, ka nevienmēr viss notiek tā, kā mēs to gribam.
So we're in a constant state of dissatisfaction, or very frequent state of dissatisfaction, when things go out of line with our desires or what we don't want to happen.
Un ļoti bieži mēs esam neapmierināti tad, kad lietas nenotiek tā, kā mēs gribam, ka tas nenotiek tā, kā mēs bijām iecerējuši.
So the practice of mindfulness then is about accepting each moment as we experience it.
Un apzinātības praksē mēs cenšamies pieņemt katru brīdi, kāds tas ir.
Which is essentially extremely simple.
Kas savā būtībā ir ārkārtīgi vienkārši.
But it's very difficult to put into practice.
Bet yeah. To ir ļoti grūti praktizēt.
Because what happens?
Jo tas, kas notiek.
We get flooded by memories.
Ir, ka mūs pārplūdina dažādas atmiņas.
Memories of the good times when we were young and happy, maybe.
Atmiņas par labajiem laikiem, kad mēs bijām jauni un laimīgi.
Or wonderful holidays by the beach.
Vai par brīnišķīgām brīvdienām pie pludmales.
And our memories go back there and we just sort of, if only life was just like that.
Un mūsu prāts atgriežas pie šīm atmiņām un fantazē par to, ka dzīve varētu būt visu laiku tāda.
Or we might have some projects.
Vai arī mums ir kaut kādi plāni?
To do the future.
Attiecībā uz nākotni.
When I get that car.
Kad es dabūšu to mašīnu.
When I buy that house.
Kad es nopirkšu to māju.
When I find my perfect partner.
Kad es atradīšu savu perfekto partneri.
Life will be perfect.
Dzīve būs perfekta.
And you're in the future.
Un tad mēs esam nākotnē.
But life without exception.
Bet dzīve bez izņēmuma.
Is always like it is now.
Ir vienmēr tieši tāda, kā tā ir tagad.
And that's where we have to work on ourselves.
Un tieši šajā vietā mums ir jāstrādā ar sevi.
On our reactive process.
Ar mūsu reaģējošajiem procesiem.
And it's not about not having the thoughts.
Un runa nav par to, ka mums būtu jāatsakās no domām.
It's about recognizing how these thoughts create suffering.
Mums ir jāspēj atpazīt, kā šīs domas sagādā mums ciešanas.
And if we really open up to that.
Un ja mēs tam atvaramies.
And suffer the discomfort and the pain that comes with not having what we want.
Un pieņemam tās ciešanas, kas rodās no neērtībām, kad mēs nedabūjam to, ko mēs gribam.
Yes, or not having what we don't want.
Vai arī nedabūjam to, ko mēs neesam gribējuši.
We're gradually training ourselves to attune ourselves with the flow of life as it is.
Mēs sākam trenēt sevi būt pieņemoši un saskaņā ar lietu dabisko plūsmu.
So from the Buddhist perspective,
un no budistu perspektīvas
being realized, being awake
tas, ka kāds ir atmodies vai ir īstenībā pamodies
is not some wonderful cosmic explosion
tā nav kaut kāda brīnišķīga kosmiska eksplozija
with rainbows and fireworks
ar varavīksnēm un uguņošanu
It's about recognizing the characteristics of existence.
Būtībā tā ir vienkārši eksistences atpazīšana.
That all phenomena that we experience, whether it be on the physical level,
visi fenomeni, kurus mēs piedzīvojam, vai tas būtu fiziskā līmenī,
the feeling,
sajūtas,
emotional level,
emocija līmenis,
the mental level,
mentālais līmenis,
yes, is in a constant state of change.
Tas viss ir nepārtrauktā pārmaiņu stāvoklī.
Constantly arising, existing and then ceasing, one event after another.
Viss nepārtraukti parādās, pastāv un tad aiziet.
So it's accepting the impermanence of everything that arises, everything we hold dear to, will at one point or other fade and pass away.
Un tādējādi te ir runa par to, ka ir jāpieņem lietu mainība, nepastāvība.
Well, this calls for a lot of maturity.
Un tas liek būt nobriedušiem.
A lot of wisdom.
Tas prasa mudrību.
Yeah. Because if we see into the nature of life that it's impermanent,
jo, ja mēs ieraugam to, ka dzīve pēc būtības ir nepastāvīga,
we can see how inevitable suffering is.
Mēs redzam, cik neizbēgams ir ciešanas.
So even when things are good,
un pat, kad lietas notiek labi,
and we have everything that we want exactly as we want it,
un pat, ja mums viss ir tieši tā, kā mēs esam to vēlējušies,
the suffering often is in the intuitive knowledge that we know that this can't be kept forever.
Ciešanas bieži vien nāk no intuitīvā zināšanas, ka mēs nevarēsim to tā paturēt mūžīgi.
That's our natural, innate wisdom, recognizing a truth of life.
Tā ir mūsu pašu iekšējā dabiskā gudrība, kas atpazīst lietu dabisko kārtību.
So this Buddhist inquiry goes even further.
Un Buddhist meklējumi dodas vēl dziļāk.
It asks the question.
Tiek uzdots jautājums.
You know, who am I?
Kas es esmu?
The sense of identity that we all function with.
Tiek izaicināt mūsu identitāti.
So in our meditation practice,
mūsu meditācijas praksē,
we examine this sense of I. Where is it? Where is it located?
Mēs izpētām šo es sajūtu. Kur tā ir?
How stable is it?
Cik tā ir stabila?
Yes. We observe the constant changing states of mind.
Mēs vērojam nepārtraukt mainīgos prāta stāvokļus.
Yes. One moment where got a sense of purpose, sense of direction, happy, yes, I'm me, this is you, I know exactly what life is about.
Vienu brīdi mēs skaidri zinām, kas mēs esam, kas tu esi, kāds ir mūsu mērķis, mēs apzināmies, ka mēs esam laimīgi.
And then wake up in the morning.
Un tad mēs nākošajā rītā pamostamies.
And you feel terrible, perhaps.
Un jūtamies pavisam čābīgi.
Everything has changed.
Viss ir mainījies.
Yeah. So we start examining and watching the changing nature of the sense of I that we have.
Un mēs sākam novērot mūsu paša es mainīgo dabu.
And with some pointers we can see that the sense of I comes in dependence on the conditions that give rise to it.
Un mēs varam novērot, ka es parādās atkarībā no noteiktiem nosacījumiem.
Your name may be Maria or John or Juris or whatever it might be.
Varbūt mūs sauc Marija, Jānis vai Juris.
And your name is called out and you turn around straight away.
Un mūsu vārdi tiek nosaukts un mēs uzreiz pagriežamies.
But if you are christened or given the name Mark or Stephen,
bet ja mēs esam nosaukti par Marku vai Stephen,
you wouldn't turn around when someone said Mark, Stephen,
nepagrieztos,
or Juris or whatever it is.
Nepagrieztos, kad kāds nosauc mūsu.
So you have that name and an identity associated with the name, but it's a construction.
Tad bija runa par kristīto vārdu. Piemēram, mēs vārdu, kuru mēs neizmantojam ikdienā.
From an early age or mother's calling you a certain name?
Mēs no bērnības esam pieraduši, ka māte mūs sauc noteiktā vārdā.
And a sense of identity starts forming around it.
Un identitāte sāk veidoties ap to.
A very necessary sense of identity, of course.
Šī identitāte, protams, ir ļoti nepieciešama.
Because to survive in the world that we live in,
jo, lai izdzīvot tajā pasaulē, kurā mēs esam,
you need a sense of identity.
Mums ir nepieciešama identitātes sajūta.
A photograph, which is you.
Mēs redzam fotografiju, kurā mēs esam nofotografēti.
But then, you know, 20 years ago, that you looked a bit different than you look now.
Bet mēs zinām, ka pirms 20 gadiem, tas, ko mēs redzam tajā fotografijā, ir krietni atšķirīgs no tā, kāda mēs esam šobrīd.
Which is the real you?
Tad kurš ir īstais es?
Yeah, the little boy or girl running around.
Tas mazais puika vai mietene, kas skrēja apkārt.
or the person you see in the mirror when you brush your teeth in the
morning. Vai tas cilvēks, ko mēs redzam spoguli, kad mēs no rīta ieram zobus.
Which one is the real one?
Kurš ir īstais?
So then you say, well, it's the sense of me, I know that I am.
Un tad mēs sakam, nu labi, bet ir šī es sajūta, es zinu, kas es esmu.
Well, that's getting more interesting. You have a feeling that you feel that way.
Un te paliek interesantāk, ka mums ir sajūta.
But sometimes we maybe have an accident or get knocked out.
Bet var notikt kāds negadījums, vai mēs varam zaudēt samaņu.
Or very ill.
Vai ļoti nopietni saslimt.
And say, I don't feel me at all.
Un tad mēs varam teikt, ka es galīgi nejūtos kā es.
I don't recognize myself. I don't know who I am.
Es sevi neatpazīstu. Es nezinu, kas es esmu.
Or you start doing something different, you change your hairstyle, or you behave differently.
Vai arī mēs sākam rīkoties citādāk, mainām savu frizūru.
And people might notice and say, you're not you.
Un cilvēki saka, nu, tu vairs neesi tu.
Yeah, it's another construct, all these constructs.
Un tas ir, tā ir vēl viena konstrukcija.
Yeah. And the feelings, they come and go.
Un arī sajūtas nāk un iet.
Yeah. So you go for an operation, perhaps.
Un varbūt mums tiek veikta operācija.
And the doctors speak very nicely to you.
Ārsti ļoti laipni runā ar mums.
Call you by your name.
Savas mūsu vārdā.
The anesthetist comes along.
Nāk anesteziologs.
Yeah, yeah. And he says, how are you? You say, I'm fine.
Un viņš prasa, kā jums klājas.
I'm just going to give you a little injection.
Tiek iešvircēta anestezija.
Give you something to breathe.
Tiek iedot elpošanas maska.
Where's you?
Un pēkšņi, kur ir es?
Yeah. And then you might wake up after the operation.
Un tad mēs varam pamosties pēc operācijas.
And you don't know who you are.
Un mēs vairs nezinām, kas mēs esam.
Strange room, strange people.
Sveši telpa, sveši cilvēki.
Strange feeling.
Sveši sajūta.
Yeah. If it's a serious operation,
ja tā ir nopietna operācija,
there may actually be less of you.
Varbūt mūs ir kļūst mazāk.
Maybe they took something away.
Varbūt kaut kas no mums ir paņemts.
Is that still you?
Vai tas joprojām esmu
es? Still me? So, Buddhist practice is about looking at these things.
Un Buddhist praksē mēs izpētām šīs lietas.
But let's not call it Buddhist practice.
Bet tas nav vispār, ko Buddhist praksē dar.
Let's call it waking up practice.
Mēs varam to nosaukt par pamošanās praksi.
Which is actually what Buddhism means, yes?
Un tas ir arī tas, kas ir budismas pēc būtības.
It's about waking up to the nature of reality.
Mums ir jāpamostās realitātes dabai.
So when we go into deeper states of meditation,
kad mēs nokļūstam meditācijas dziļākajos līmeņos,
with practice and repetition,
ar praksi un atkārtošanu,
gradually the thought process starts letting go a little bit, just becomes weaker.
Pakāpeniski doma process kļūst vājāks, mēs varam vairāk atlaist.
And instead of all this mental and emotional activity,
un ierastās mentālās un emocionālās aktivitātes vietā,
things start getting much calmer.
Lietas paliek daudz mierīgākas.
Things go very, very still.
Lietas paliek daudz mierīgākas.
And as things go very still, the body calms down, the mind calms down.
Un kad ir šis nekustīgums un mierīgums, arī ķermenis nomierinās.
And together with that, the breathing goes very still.
Un kopā ar to arī elpošana paliek pavisam
mierīga. It can go so quiet.
Tā var palikt pavisam nemanām.
That it's like barely not breathing.
Ka mēs jūtamies, kā mēs gandrīz vien elpot.
And this can give rise to a great feeling of bliss and well-being.
Un kopā ar to var parādīties ļoti liels svētlaimes un labsajūtas sajūta.
And the thinking stops.
Un apstājās domāšana.
And even the feeling of well-being fades.
Un pati tā doma par labsajūtu pazūd.
And one starts touching on a state of great, great stillness.
Un mēs sākam pieskarties ļoti lievam mieram.
And as the whole system goes into a state of stillness, but still alertness, still awareness.
Un tad visa mūsu sistēma sāk pieskarties šim mieram, šim rāvumam, bet vienlaikus ir arī skaidra modrība.
A lot of the mental and emotional and nervous energy that we require to have a sense of identity in relationship to the world and others.
Lielais vairums no tās mentālās un nervu enerģijas, ko mēs bijām veltījuši saistībā ar ārpasauli,
That energy, which is basically awareness,
šī enerģija, kas būtībā ir apzināšanās,
starts expanding.
Sāk paplašināties.
Yeah. It starts including more and more.
Tā sāk ietvert arvien vairāk un vairāk.
Yeah. So this awareness, as it were, includes just more and more and more and more.
Un šī apzināšanās jau ir arvien vairāk un vairāk un vairāk.
And one can have many wonderful experiences in deep states of meditation.
Un mēs varam piedzīvot ļoti patīkamas pieredzes dziļos meditācijas stāvokļos.
Which really radically change the way we perceive and experience life.
Kas ļoti būtiski maina to veidu, kā mēs skatāmies uz pasauli.
Because there's no I there.
Jo tur vairs nav es.
All there is awareness.
Viss, kas tur pastāv, ir apzināšanās.
Just a heightened sense of consciousness.
Tikai paaugstināts apziņas stāvoklis.
So these experiences which are found in every tradition, religious and non-religious.
Un šādām pieredzēm praktizētāji sastopās visās garīgajās praksēs, vai tās būtu reliģiskas vai nereliģiskas.
It's possible because there's no identification with a sense of I.
Un tas kļūst iespējams tajā brīdī, kad vairs nav identificēšanās ar es.
Now these states of meditation come to an end.
Protams, arī šiem meditācijas stāvokļiem pienāk beigas.
But they can be quite transformative.
Bet tie var būt ļoti pārveidojuši.
As we sort of, as it were, come back into quote-unquote our bodies, our ordinary thinking minds.
Kad mēs atgriežamies savos ikdienišķajos termiņos un prāta stāvokļos.
We can never quite see the world the same way again as we did before.
Mēs nespējam paraudzīties uz dzīvi tieši tāpat kā iepriekš.
And so then perhaps we start thinking again and reflecting on the experience.
Un tad mēs sākam domāt un vairāk atcerēties šo pieredzi.
Trying to make some sense of it.
Censties to saprast.
Because there's nothing wrong with the thinking mind.
Jo ar domājošo prātu nav nekas nepareizi.
As long as it doesn't dominate.
Kamēr vien tas mūs nepārņem pilnībā.
So it actually helps us make sense of what we experience.
Patiesībā mūsu domāšana ļauj saprast, kas ar mums notiek.
Our prefrontal cortex is able to integrate all the information that's coming into it from every perspective.
Mūsu prefrontālais korteks spēj integrēt visu to informāciju un pieredzi.
And the state of stillness that we can experience in our meditation or mindfulness practice.
Un tas miera un rāmuma stāvoklis, ko mēs varam piedzīvot meditācijas laikā.
Can bring us to the realization.
Var ļaut mums saprast.
That only the present is real.
Ka tikai tagadnes brīdis ir īsts.
And that this present moment is always a constant, is always here.
Un ka šis tagadnes brīdis ir vienmēr konstants, tas vienmēr ir šeit.
And the only thing that's changing is what's happening.
Un vienīgais, kas mainās, ir tas, kas notiek.
So we start getting a glimpse, perhaps, an intuition, an intimation.
Un tad mēs sākam nojaust, sajust intuitīvi.
That the only thing that's really real,
ka vienīgais, kas ir patiešām īsts,
is our awareness.
Ir mūsu apziņa, apzināšanās.
Is our being present.
Tas, ka mēs esam klātesoši.
And presence and being aware is always only now.
Un klātesamība vai apzināšanās ir vienmēr tikai šajā brīdī.
In fact, one could say that our awareness is always even prior to experience.
Var teikt, ka mūsu apzināšanās ir nāk pirms kaut kas notiek.
Because all our experiences arise in awareness.
Jo viss mūsu pieredzes parādās apziņā.
The only constant is awareness.
Un vienīgā konstante ir apziņa.
And awareness has no beginning, has no end.
Un apziņai nav sākuma, nav beigu.
Everything that ever happened.
Viss, kas kādreiz ir noticis.
Happened in the present moment.
Ir noticis tagadnes brīdī. Yes.
Everything that will ever happen.
Un viss, kas kādreiz notiks.
Forever and ever.
Jebkad.
Will only be happening in the present moment.
Arī notiks tikai tagadnes brīdī.
So that's the only thing that's real.
Un tādējādi tagadnes brīdis ir vienīgais, kas ir īsts.
Has no limit.
Tam nav robežu.
passes no judgment.
To nevar tiesāt.
Judgments arise in awareness.
Spriedumi parādās apziņā.
But awareness knows that there's a judgment.
Bet apziņa pamana, ka ir kaut kāds spriedums.
I can be happy, I can be sad, it can be dark, it can be bright.
Es varu būt priecīgs, es varu būt noskumis, varu būt tumšs, varu būt gaišs.
I can be hot, I can be cold.
Man var būt karsts, man var būt auksts.
I can be right, I can be wrong.
Man var būt taisnība, es varu būt kļūdīties.
Yeah. Where is all this happening?
Kur tas viss notiek?
In our awareness.
Mūsu apziņā.
Only thing that's real.
Tas ir vienīgais, kas ir īsts.
And yet it can't be captured, can't be identified.
Un tomēr to nevar notvert, to nevar identificēt.
It can only be known.
To var tikai zināt.
That's the only place we'll find real happiness.
Tā ir vienīgā vieta, kur mēs varam atrast īstu laimi.
And real peace.
Un īstu mieru.
In the acceptance of everything the way it is.
Un visa pieņemšana tādu, kāds tas ir.
And most of all, where it's happening.
Un galvenais, kur tas viss notiek.
So when we go through a dying process,
un kad mēs ejam cauri miršanas procesam,
it's just bits of phenomena falling away, coming to the end of their natural life.
Tas ir vienkārši dažādu fenomenu izrišanas procesu.
All our emotional reactions in response to growing old and ill and dying.
Un arī viss mūsu emocionālās reakcijas uz novecošanu, uz
slimību. They're also transient.
Arī tas viss ir pārējoši.
So whether we call it Buddha nature,
un vai mēs to saucam par Buddhas dabu,
Buddha mind,
Buddhas apziņu,
Christ consciousness,
kā Kristus apziņu,
God,
Dievu,
Krishna consciousness,
Krishna apziņu,
doesn't matter what the label is.
Nav svarīgi, kāds tam tiek piešķirts nosaukums.
Labels are dangerous because people hold on to them. My label is better than your label.
Nosaukumi ir bīstami, jo cilvēki tiem pieķerās un pēc tam saka, ka mans nosaukums ir labāks nekā tavs nosaukums.
I'm right, you're wrong.
Man ir taisnība un tu ļoti kļūdies.
So it's best not to have labels.
Tā kā labāk ir tik bez nosaukumiem.
It's just best to wake up.
Vislabāk ir pamosties.
And be happy and free.
Un būt laimīgiem un brīviem.
Know the joys and sufferings of everyday life.
Zināt ikdienas priekus un ciešanas.
And know that they're just transient phenomena.
Un zināt, ka tie ir tikai pārējoši fenomeni.
And that our real nature is our real home, which is awareness.
Un mūsu īstās mājas ir mūsu apziņa.
So that's why no Buddha figure is necessary.
Un tieši tāpēc nav nepieciešams Buddha stāvs.
But can be helpful.
Bet tas var palīdzēt.
It can inspire.
Tas var dot iedvesmu.
Chanting is not necessary.
Arī dziedājumu veikšana nav nepieciešama.
But it's helpful.
Bet tā var palīdzēt.
It can create a state of harmony and well-being.
Tā var radīt saskaņotības un harmonijas sajūtu.
Chanting in a group can be helpful.
Dziedājumu veikšana grupā arī var būt labi.
It can be harmonizing.
Tas palīdz izveidot saskaņotāku vidi.
Collective group practice of present moment awareness is very powerful.
Arī kolektīva grupas praksa, kurā mēs apzināmies, arī tā ir ļoti spēcīga.
Having five senses.
Ja mēs izmantojam piecas smaņas.
We can tune in to the presence of others.
Mēs varam nonākt kontaktā ar to, ka ir arī citi klātesoši.
That can be both very calming and very uplifting.
Tas ir vienlaikus gan nomierinoši, gan pacelājoši.
But they're not essential.
Bet tas viss nav būtiski.
So what I'd like to suggest is perhaps we, I don't know, have a little break maybe, or I don't know if people would like a break, stretch their legs, go to the toilet, have a cup of tea, and maybe we can have some questions after that, I don't know, unless somebody wants to ask a question now, what do people like to do?
Tad ir ierosinājums, paņem tagad pauzes, lai izstētītos, aiziem savu bierīcībām, pēc tam uzdot jautājumus, bet ja ir kāds degošs jautājums tagad, tad to var uzdot uzreiz.
Should we have a short break? Yeah, okay, that's a short break.
But yeah, tagad īsts pārtraukums.